En betjent havde foreslået, at det måske havde været et kuglelyn, men det ville ægteparret ikke godtage. I tidens løb er det ikke så for flyvende tallerkener, der er blevet meldt til politiet. Ikke fordi det er noget, man har juridisk pligt til, snarere af moralske grunde. Sagen blev taget op i Berlingske Aftenavis den 21. april 1958. På en forespørgsel i forsvarsstaben oplystes det, at kun militært personel havde indberetningspligt, for eksempel ved jagttagelse af nedstyrtede objekter. Det forelå der en bestemmelse om fra marts 1948. Civile havde ingen pligt til at indberette noget, men kunne, hvis de ville, på politistationer udfylde et spørgeskema til de militære myndigheder. Helt uden jordisk retsbeskyttelse var de flyvende tallerkener dog ikke. Den daværende chef for opdagelsespolitiet forklarede det på denne måde: hvis man finder en uidentificeret genstand, det, der populært kaldes en flyvende tallerken, kommer den ind under hittegodsloven, der som den har en værdi af over 2 kroner, så skal den afleveres, og hvis det drejer sig om våben eller ammunition, skal den anmeldes, for det siger våbenloven. Men hvis det er et værdiløst forvredet stykke metal, ja, så er der ingen bestemmelse om, at man skal melde sagen, selvom den kunne skyndes at have interesse for myndighederne. Endelig kunne lykken også tilsmile den lykkelige finder, så frem der var tale om en kostbar flyvende tallerken. I så fald fremgik det af hittegodsloven, at man kunne forvente findeløn. Ved SDR, Sten Dorf Bøst fra Kolding var Bent Skov på vej hjem søndag aften ved 23-tiden. Det var den 6. juli 1958. Lige vest for SDR. Sten Torp satte bilens motor ud og lygterne slukkede. Bent Skov prøvede at starte igen, men forgæves. Han måtte ud og prøve håndsvinget. Da han stod ud af bilen, opdagede han, at der inde på marken ved siden af vejen stod en stor lysende, trekantet tingest. Trekanten var formet som en omvendt faldskærm, altså som en kegle med buet bund. Bent Skov kunne ikke bedømme, hvor langt væk det var, for genstanden afgav ikke noget lys. Den var blot lys i sig selv. Dens farve var rød-gul, og der var ikke en lyd at høre. Da journalist Bertel Thomsen, Kolding Folkeblad 9. juli 1958, spurgte Bent Skov om observationens varighed, fik han dette svar: jeg mener, at den, fra jeg fik øje på den, svævede over jorden 6-7 minutter, så lettede den pludselig med voldsom fart, for lige i vejret, fladede ud og forsvandt mod nordøst i retning af Lillebæltsbroen. Bent Skov kunne også fortælle, at mens han sad og så objektet, lagde han mærke til en knallertkører. Omkring 50 meter fra hans bil gik knallerten i stå. Bagefter havde de talt sammen, og knallertkøreren fortalte, at han også havde set genstanden. Den var kommet fra nordøst og havde lagt an til landing på marken. Ingen af dem havde problemer med at starte, da den trekantede genstand var forsvundet. Den 5. september 1958 var Lis Munk Rasmussen, 17 år, på vej hjem fra sit arbejde i Særslev ca. 7 km sydøst for Bogense. Klokken var 8:45 om aftenen, på vej mod Harndrup. Netop som hun passerede et ubebygget område, gik hendes knallert i stå. Hun besluttede sig for at cykle den videre og fortsatte et stykke vej på den måde. Inde over en skov fik hun øje på et stærkt lys som fra en billygte. Lyset dalede ned til bare en meter over jorden på en mark kun 200 meter til venstre for vejen. Derfra nærmede lyset sig med en fart af 30-40 km i timen i ganske lav højde. Lis blev bange for, at lyset ville fare på hende, så hun skyndte sig videre hjemad uden at se sig tilbage. Dagen efter blev knallerten afleveret til reparation, men den var ikke defekt. 2. Motorkøretøjer går i stå, når flyvende tallerkener er på færd. Den slags beretninger er der mange af. Men der findes også beretninger, hvor man kan komme nok så tæt på, uden der sker noget. En 32-årig slagteriarbejder fra Svendborg, Ove Christensen, kom kørende på knallert mellem Ure og Vejstrup ca. 10 km nordøst for Svendborg. Netop som han havde passeret statsungdomshjemmet, fik han øje på en lysende kugle. Den kom frem mellem nogle træer, og gled eller trillede hen mod vejen. Ved grøftekanten standsede den, vendte en halv omgang og gled derefter langs grøften et halvt hundrede meter. Uden at følge grøftens ujævnheder gled den over grøften og lagde sig midt på vejen. Ove Christensen var imens nået hen til stedet, hvor kuglen lå. Han kørte med en fart af ca. 35 km i timen, og blot en halv meter fra kuglen standsede knaller den pludselig. Han havde forinden udløst koblingen, så motoren gik ikke i stå, og lyset gik heller ikke ud. Kort efter standsede han selv motoren og slukkede lyset. Der lå kuglen blot en halv meter foran ham. Hvorfor han ikke havde forsøgt at køre udenom, forklares ikke, det er et af de svage punkter i beretningen. Ove Christensen blev bange og fik kuldegysninger. Et kort øjeblik tænkte han på at række ud for at røre ved kuglen, men det var, som om hans hænder og arme var lettere lammet, muligvis på grund af angst, gættes der i beretningen. Den fremmedartede kugle blev beskrevet som værende 120 cm i diameter, den var nemlig i højde med styret, og den så ud, som var det lavet af glas eller en metalart. Rundt om kuglen sad der noget, som lignede en bilring af et mørkt materiale, muligvis metal. Det virkede som om kuglen fik sin energi fra denne ring. Ringen havde en række halvrunde, turbineformede lameller, der lignede lysstofrør og udsendte et rødt lys. Når ringen roterede, blev lamellerne til en ubrudt lysstribe, jo hurtigere den roterede, desto stærkere lyste den. Sådan gik der 5-6 minutter. Så begyndte kuglen at vibrere, og i små sæt gled den over vejen til den modsatte grøft. Den fortsatte hen over grøften, uden at falde i den, og i den midt på marken. Her lå den stille et øjeblik, hvorefter den med ufattelig fart strøg til vejrs og forsvandt mod øst ind over Langeland. Lettet over at kuglen var forsvundet, tændte Ove Christensen sig en pibe tobak for at sunde sig lidt. 10 minutter efter var han atter på vej, men det var kuglen også. Et par kilometer fulgte den ham langs vejen i højde med telefontrådene. Da han kørte gennem Vejstrup, passerede kuglen bagom husene, men den dukkede op igen, da han kørte ud af byen. Efter at have fulgt ham yderligere en 5-6 kilometer til Skårup, forsvandt den omsider fuldstændig. Da han kom hjem, havde han det dårligt. I nogle dage både svedte og frøs han på samme tid. 3. Ovenstående beretning fra den 7. april 1959 blev nedskrevet af Roald Nørskov fra UFO Fyn, og der var ingen mislyd i forbindelse med Ove Christensens oplevelse. I slagsmål med rumvæsener. To unge mænd, den 30-årige Stig Rydberg og den 25-årige Hans Gustaf Esson, var i bil på vej fra Håganäs til Helsingborg i Sverige, efter at have været ude på 3 timers pigesjov. Det var den 20. december 1959. Da de ved 3-tiden om natten nåede til Domstenvejen, blev de enige om at standse for at få lidt frisk luft og strække benene. Mens de stod der, fik de øje på et ejendommeligt lysskær mellem nogle træer omkring 50 meter fra vejen. Nysgerrigt gik de derhen for at undersøge det nærmere. Da de nåede frem til en lysning ved et skilt, der forbød camping, standsede de. Ikke mere end 15 meter fra dem stod der et stort skiveformet objekt på jorden. De anslog det til at være 15 meter i diameter og omkring en meter højt. Det stod hævet over jorden på 3 ben og udsendte et hvidt lys, der ligesom vibrerede. Trods lysets intensitet virkede det ikke blændende, og Rydberg og Gustafsson kunne ikke mærke nogen varme udstråling. Fartøjet virkede ikke skarpt afgrænset, nærmere diffust i omridset. De blev også opmærksomme på en skarp lugt, nærmest som ater eller ristede pølser. Men pludselig blev deres nysgerrighed forvandlet til frygt. Det var, som om en usynlig kraft trak dem hen til objektet. Mindre blev frygten ikke, da de fik øje på 3-4 blygrå figurer, der forplanløst rundt ved objektet. De havde tilsyneladende hverken hoved, arme eller ben, og de så alt andet end menneskelige ud. Skikkelserne var omkring 1,3 meter høje og 15 cm til at brede. De to unge mænd havde nu kun tanke for at komme væk hurtigst muligt, men pludselig får disse figurer eller væsener ind på dem. Stig Rydberg beretter, det føltes, som om vi var i færd med at blive opslugt af dette formløse, der bemægtigede sig os og trak i os med uanede kræfter. Det er svært at beskrive, hvad der virkelig skete. Vi følte hårdt som ved et slagsmål, men følte ingen smerte, og det var, som om der ikke lå ondskab bag. Det var, som om vi var fanget af en kraft, der strømmede ud fra de små væsener. Vore arme og ben blev fastlåst, og ville man skrige, kunne man ikke få en lyd frem. Videre berettes det, at det var, som om deres modstandere var tankelæsere. Så snart en af de unge mænd havde tænkt sig at foretage en undvigemanøvre, blev den imødegået øjeblikkeligt. Forsøgte de at springe, blev deres ben straks fastlåst, så de faldt og så fremdeles. Men nogen egentlig fysisk styrke lå der ikke i væsnernes greb. Af og til kunne Gustafsson og Rydberg rige en arm fri og lange ud efter en af de blygrå tingester. Når det af og til lykkedes dem at få et slag ind, føltes det som at slå i en elastisk masse, der pressede deres knytnæve tilbage. Rydberg udtrykte det på den måde, at det var som at slå i en magnetisk dej. Mens de prøvede kræfter med væsnerne, lagde de mærke til, at der kom en lugt af jord fra dem. Ligeledes kunne de blygrå klumper give en pipende lyd fra sig. Pludselig lykkedes det Rydberg at komme helt fri. Han løb, alt hvad han kunne, over til bilen, kastede sig ind i den og trykkede hornet i bund. Han håbede at kunne tilkalde hjælp på den måde. Imens havde Gustafsson havet sig fast i campingskiltet. Der hang han bogstaveligt talt vandret ud i luften, med benene imod objektet og de små tingester omkring sig. Så snart hornet lød, blev grebet i Gustafsson sluppet, så han faldt til jorden. Han sprang straks op og stormede hen til bilen. De små væsener forsvandt hurtigt ind mellem benene på objektet og forsvandt. Straks efter lød der en meget høj frekvent og gennemtrængende lyd, så det gjorde ondt i ørerne. Herefter steg objektet med en ufattelig fart og fløj ud over Øresund. Det hele havde kun varet cirka 5 minutter, men de måtte sidde et stykke tid i bilen for ligesom at komme til sig selv. De sagde intet, men sad blot og stirrede på hinanden. Mens det hele havde stået på, havde de næsten følt sig som hypnotiseret og viljeløse. Efter 20 minutters forløb kørte de så hjem til Helsingborg. De første 3 døgn kunne Rydberg ikke sove, for han følte sig ikke træt. Gustafsson sov derimod helt normalt. De havde været enige om ikke at fortælle det til andre, men allerede den følgende morgen havde Rydbergs mor fået det at vide. Hun havde kunnet mærke, at der var noget galt. Efter at have hørt beretningen sagde hun, at de ikke måtte holde den slags for sig selv, men burde gå til pressen. Alligevel tøvede de 10 dage, før de henvendte sig til Helsingborg Dagblad. Da deres historie kom frem, blev deres bange anelser bekræftet. De blev kaldt for fantaster og meget andet, man ville ikke tro på dem. Det ville de ikke lade sidde på sig, så de konsulterede dr. Ingeborg Kjellén og fik et test på, at de var normale, det vil sige ved deres sansers fulde brug. Lidt mere værdifuld var en undersøgelse, der blev foretaget af dr. Lars Erik Essén og dr. Wilhelm Helsten ved hjælp af hypnose. Dr. Essén konkluderede. Det viste sig tydeligt, at begge havde fået deres oplevelser direkte udefra, og de kunne også klart koordinere til andre oplevelser end de aktuelle. Det fremgik altså, at de havde været ude for en oplevelse. Men med hensyn til disse væsener de skulle have haft med at gøre, kunne man konstatere, at de højst sandsynligt havde fået en fejlagtig opfattelse. Nogle holdepunkter for en kontakt med de blygrå væsener fremkom altså ikke. Den svenske ufolog, Svend Sjalin, interviewede Gustafsson og Rydberg den 7. januar 1959, og han havde følgende teori vedrørende figurerne. En acceptabel forklaring på væsenerne kan muligvis være den, at UFO'et gennem et omgivende gravitationsfelt, med tilhørende virkninger af elektrisk art, kan have skabt violer eller lignende koncentrationer. Disse kan så have suget materialene op fra jorden og på den måde manifesteret sig som væsener. På den måde bliver jordlugten forklarlig. Det er også tydeligt, at den ejendommelige lugt af æter og ristede pølser er en god beskrivelse af ozonlugt. Ozonluftarten opstår jo ved elektriske udladninger. Ved førstnævnte hypnoseanalyse blev det også konstateret, at der kun var små afvigelser imellem Gustafssons og Rydbergs forklaringer. Men en militær psykolog var en anden opfattelse. Begge mænd havde erklæret, at de var villige til at stille sig til rådighed, der som flyvevåbnet eller andre myndigheder ønskede det. Det medførte, at kaptajn Lennart Bunke fra Forsvarsstaben sammen med 2 kolleger, heraf den ene militær psykologen dr. Michael Vetter, rejste til Helsingborg. I omkring 12 timer blev Rydberg og Gustafsson afhørt. Resultatet, set fra Forsvarsstabens side, blev offentliggjort i en pressemeddelelse. Det var ved 3-tiden natten til den 20. december, hvor begge mænd udtaler, at de havde observeret den ukendte genstand. De rapporterede imidlertid ikke deres iagttagelser til myndighederne, men henvendte sig først 10 dage efter til en avis med deres beretning, som dermed kom til offentlighedens kendskab. Da deres beretning blev betvivlet, bestemte de sig for at fortælle, hvad de opgav at være sandheden og sagde, at de havde været i slagsmål med fremmede væsener. Ved undersøgelsen, der omfattede indgående forhør og besøg på det angivne sted, har begge mænd fra begyndelsen givet delvis modstridende oplysninger. Den psykologiske test har ikke mindst bevirket, at man har anset en yderligere udredning for unødvendig. At man i dette tilfælde har foretaget en særlig undersøgelse skal ses på baggrund af den hurtige udvikling på det fly- og våbentekniske område, som ikke helt udelukker tanken om en slags fartøj, robot eller lignende. Det viste sig imidlertid ikke at være tilfældet. Resultatet af undersøgelsen udelukker imidlertid ikke, at Forsvarsstaben også fremover er meget taknemmelig for tilforladelige rapporter fra offentligheden om iagttagelser af rumfænomener. I så tilfælde anbefales det, at indberetningen foretages straks, enten direkte til Forsvarsstaben eller til nærmeste militærforlægning eller politimyndighed. Gustafsson og Rydberg reagerede straks på denne pressemeddelelse. De erklærede, at Forsvarsstabens repræsentanter på forhånd havde været meget skeptiske, og yderligere fandt de, at undersøgelsen blev meget sløset og nonchalant udført. Det kom også frem, at de havde haft besvær med at forstå militærpsykologen, der var tysk født, og at de kun delvis havde forstået ham. Kaptajn Bunke og hans kollegaer havde kun været udrustet med en båndoptager og et målebånd. Nogle jordprøver på landingsstedet havde man for eksempel ikke taget. På den anden side set havde Dr. Vetter fået indsamlet en del oplysninger om både Rydbergs og Gustafssons sociale baggrund, adfærd og indbyrdes forhold. Disse ting lagde Forsvarsstaben stor vægt på ved undersøgelsen. Det kom blandt andet frem, at Rydberg ikke havde kunnet aftjene sin værnepligt på normal vis. I 1948 blev han hjemsendt fra marinestationen i Karlshamn, fordi han led af pladsangst. Efter en fornyet indkaldelse blev han så kasseret. Militærpsykologen mente også, det spillede en rolle, at de to mænd ikke havde nogen egentlig faguddannelse. I forholdet mellem Rydberg og Gustafsson var den førstnævnte den dominerende, lederen. Under forhøret var han den mest talende. Han blev beskrevet som meget forsigtig med at udtale sig, og han sørgede altid for at gardere sig, når han svarede på spørgsmål. Desuden havde han virket nervøs og anspændt og var, mente psykologen, svær at forhøre. Gustafsson var, som tidligere nævnt, knap så veltalende. Dr. Vetter var af den mening og opfattelse, at Gustafsson talte ud fra en indlært lektie. Militærpsykologens konklusion var, at Rydberg havde været offer for selvbedrag, hvorefter han havde påvirket Gustafsson. Hermed kunne denne sag så være slut, men sådan gik det ikke. Ved et foredrag i København, arrangeret af Bureau FO apostrof 54 i foråret 1959, med William Gjørbo som foredragsholder, var den en interessant epilog. Rydberg og Gustafsson havde en ny oplevelse at fortælle om. De var inviteret til at komme den aften og blev introduceret af Gjørbo. Efter hændelsen ved domsten var Rydberg og Gustafsson en lørdag kommet kørende i Helsingborg. På Lundviksgatan så de en mand, som de på en eller anden måde følte en vis tilknytning til. De havde aldrig set ham før, men Rydberg udtalte, at det var en mand, man ville lægge mærke til mellem 100 mænd. De havde ikke tid til at standse, i det der stadig var en del arbejde, før de kunne holde fri, de kørte med tæpper. Situationen gentog sig mandag og tirsdag ugen efter. Tirsdag aften sad Rydberg hjemme. Pludselig fik han et indfald, eller en tankepåvirkning. Det lå ligesom i luften, at han skulle klæde sig på. Der havde ikke været aftalt noget forud mellem ham og Gustafsson, men et stykke tid efter dukkede Gustafsson op. Som noget helt naturligt kørte de lige hen til det sted, hvor de plejede at se den fremmede mand. Han var der, og de standsede ud for ham. "Goddag, mine venner," sagde han og satte sig ind i bilen. De kørte så lidt rundt i kvarteret bag kernen et stykke tid. Mens de kørte spurgte den fremmede dem, om de ville følge med ham ud på en lille tur. Hverken Rydberg eller Gustafsson var betænkelige, de havde den samme fornemmelse i kroppen som lige efter hændelsen ved domsten, de følte sig glade og lykkelige. Så kom der en bil kørende, Rydberg og Mente, at det var en taxi, men var ikke helt sikker. De steg så over i denne bil og blev kørt ud til noget, der kaldes Tinkabaggen nær Kattegat. Her sagde manden til dem: "Nu mine venner, der som I vil følge med mig på en sejltur, så skal vi tage jer op og vise jer, at der virkelig findes flyvende tallerkener." Han fortalte dem også, at de ville få noget at vide om fartøjets drivkraft, ligesom de ville få overbragt et budskab, som de skulle viderebringe til jordens befolkning. De steg nu over i en båd og stævnede ud. Efter en time og tre kvarters sejlads, sagde manden: "Nu er I ude i internationalt farvand, for I skal ikke mere i forhør." Hermed mente han velsagtens, at de nu var uden for de svenske myndigheders interessesfære. Over dem kom et rumskib til syne. Det gled ned mod vandet og kom helt hen til bådens regling. Rydberg og Gustafsson beskrev det som meget ligtigt. Georg Adamski havde berettet om i sine bøger. Manden bad dem så om at tage deres ure af og stige ind i rumskibet. Selv blev han i båden. De to unge svenskere kom ind i et rum, som de anslog til at være 3x3 meter, og mødte to mænd og to kvinder, som de beskrev som meget smukke. Romfolkene forklarede dem nu baggrunden for oplevelsen ved Domsten året før. Mens det skete, lettede fartøjet, og Gustafsson berettede, at de efter at have fløjet i 5 minutter gennem et tågebælte kom væk fra jorden. Udenfor kunne de se noget, der så ud som stjerner, der dansede rundt der. En masse små lysende partikler, der fløj rundt i rummet udenfor rumskibet. I den time, de var i rumfartøjet, fik de en masse at vide om, hvor bekymrede rumfolkene var for udviklingen her på jorden. Rydberg og Gustafsson fik at vide, at de var udvalgt til at være sendebud for dem, men at de selv måtte vælge det tidspunkt, hvor de ville bringe budskabet videre. Inden de atter blev sat af i båden, nåede de at se billeder fra en anden planet, som opstod i rummet, hvor de sad. Efter hændelsen blev de atter sejlet i land af manden, som de derefter tog afsked med og aldrig har set siden. Hvis man har tvivlet på deres udsagn efter Domstens hændelsen, så er der endnu mere, der antyder fup og svindel efter denne oplevelse. Mange er der også af den opfattelse, at det sidste er opspind bygget på basis af den på det tidspunkt tilgængelige UFO-litteratur. Eksempelvis er der mange lighedspunkter med Adamskis oplevelser. Nogle vælger at se det som en styrke i deres beretning. Men der er et efterspil til hændelsen ved Domsten, som mange finder interessant. I slutningen af januar 1959 meddelte dele af den svenske dagspresse, at to amerikanske eksperter var i færd med at lave en omfattende instrumentopsætning på landingsstedet ved Domsten. I en artikel fastslår Svensja Elin, at det syntes utænkeligt, at forsvarsstaben skulle foranledige en sådan undersøgelse, når man tager den konklusion i betragtning, som man sendte ud til pressen. Eksperten kom heller ikke fra den store amerikanske organisation NICAP. Så hvem de to eksperter var, ved ingen, end ikke, hvad de var eksperter i. I det hele taget opstod der mange myter i kølvandet på denne hændelse, og set i bagspejlet var der også påvirkninger nok, der havde kunnet inspirere de to unge svenskere til deres historie. Eksempelvis bogen Flygande til fat har landdata af Georg Adamski og Desmond Leslie, udgivet på svenska forlaget Pejner netop i Helsingborg i efteråret 1957. Af og til er der faldet udtalelser om sagen. For eksempel denne lidt kryptiske udtalelse. Den 22. maj 1971 bragte avisen Kvällsposten et interview med den mangeårige leder af den officielle svenske UFO-forskning, Tal Eriksson fra Försvarets forskningsanstalt. Journalist Ulf Fær Johansson spurgte: "Findes der slet ingen ægte UFO-tilfælde, de tror på?" Det skulle muligvis være tilfældet i Helsingborg for mange år siden, da nogle drenge kom i håndgemæng med tallerkenvæsener, svarede Eriksson og fortsatte: "Jeg mener, at tror man på deres beretning, så er observationen jo også rigtig." Gennem flere år har der i Sverige været gjort forsøg på at opspore Stig Rydberg og Hans Gustafsson for at få bekræftet, om de stadig ville stå ved deres beretninger. 19. Romfolkene viser sig. Man behøvede ikke udelukkende at være henvist til udenlandske blade og bøger, hvis man ønskede at læse om kontakt mellem rumvæsener og jordboere. Allerede i decembernummeret af UFO Nyt fra 1958 kunne man læse, at et stort rumskib var landet nær Sønderborg den 19. juli 1951. Vidne til dette var Josef Malisevski. Josef Malisevski var af russisk afstamning, født i Voltava i år 1900. Under 1. verdenskrig gjorde han tjeneste i den tyske hær, og efter krigen bosatte han sig i Danmark, hvor han i midten af 1920'erne fik job ved en tankstation i Sønderborg. Ligesom Adamski beskrives Malisevski som en filosof og naturelsker, en mand, der takkede Gud for hver dag, han fik lov til at opleve. Klokken var 2:30 den pågældende morgen, og Josef Malisevski var netop på vej ud fra toilettet, da han hørte en fløjtende lyd. Den stammede fra et stort fartøj, som landede på en mark lige op til Mønsterkolonien, den havekoloni, hvor Malisevski boede. Han løb over mod fartøjet, men i en afstand af 50 meter blev han standset af en usynlig kraft. Han stod nu som lammet, men kunne stadig både høre og se. Mens han stod der, lagde han mærke til, at hestene og kreaturerne på marken var lammet, og selv fuglesangen var forstummet. Af en eller anden årsag havde Malisevski troet, at de fremmede i rumskibet var landet for at bortføre kreaturerne, og mens han stod og tænkte over dette, lød der en stemme, du skal ikke være bange, vi tager ikke nogen af dem. Malisevski så nu, at der fra fartøjets sider kom 8 små objekter. De fløj op over det store, hvor de holdt sig svævende med vuggende bevægelser. Ned ad en slags rullende trappe kom der 4 mænd. De gik hen til rumskibets højre vinge, hvor de tilsyneladende reparerede et eller andet. Malisevski beskrev mændene som værende over 2 meter høje, mørklødede og meget smukke. Deres hoveder var dækket af gennemsigtige kubler, og de var klædt i nogle mørkeblå, glinsende dragter. Deres ansigter kunne ikke ses, de var dækket af en slags iltmasker. På ryggen havde de fremmede nogle beholdere. Malisevski har fortalt, at mens han stod og betragtede rumskibet og for sig selv havde sagt sådan noget som uge, hvor er vi dumme på denne jord, havde han straks fået telepatisk svar fra rumskibet. Det telepatiske svar indeholdt et budskab om, at vi skam ikke var dummere end rumfolkene. Men vi jordboere var trådt ind i atomalderen, og nu var de kommet for at advare os, i det vi ikke selv havde kontrol over situationen. Efter et kvarters tid rullede trappen adderen i rumskibet med de 4 mænd, og Malisevski påstod, at han i samme øjeblik modtog en telepatisk besked, der lød, farvel, vi ses igen. Herefter steg fartøjet op i luften og forsvandt. Malisevski opdagede, at han igen kunne bevæge sig, og han så, at hestene og kreaturerne også kunne røre sig. Fuglene pippede lystigt, og det var atter en ganske almindelig sommermorgen. Efter denne oplevelse havde Malisevski syresmag i munden, og han fik diarré og kunne ikke sove. Hans ur var gået i stå kl. 2:30, og han opdagede, at fartøjet havde efterladt sig spor på marken. Aftryksfladen var 4 gange 2 meter, og der var 35 store skridt mellem aftrykkene. Ifølge en tidligere nabo til Malisevski var der en sand folkevandring til marken med landingssporene. Malisevski henvendte sig til dagbladet Sønderjyden, men blev afvist. Senere dukkede han dog op i dagspressen med jævne mellemrum, og i 1959 hentede Sufoi ham over til deres kongres. I referatet herfra, bragte UFO Nyt, juni 1959, skrev H.C. Petersen, han berettede om sit møde med et rumskib og dets besætningsmedlemmer i juli 1951. Malisevski tog alt med storm, og man kunne ikke undgå at blive grebet af denne mands beretning, hans åbenlyse ærlighed. Malisevski blev stærkt hyldet, da han gik tilbage til sin plads. Siden er der blevet lagt meget mere til Malisevskis beretning om kontakten med rumfolkene. De havde jo sagt farvel og på gensyn, og den slags kræver næsten en fortsættelse. Den 18. maj 1954 skulle Malisevski have mødt sine venner fra rummet for anden gang. Han var ude at fiske en tidlig morgen, og mens han stod ude i vandet, kom et lille rumfartøj flyvende ganske lavt hen over vandet. En luge gik op, da fartøjet var helt henne ved ham, og en rummand trådte frem. Rummanden sagde, at Malisevski ikke skulle være bange, og bød ham på en beroligende drik og en bid brød. Den fremmede betroede ham også, at han kom fra en planet ved navn Sutton. 14 dage senere fortalte Malisevski, at han havde været på rumtur og havde mødt en kvindelig rumpilot, som han beskriver som den smukkeste unge dame. Hun var iført en glinsende dragt, lårkort skørt og bar en kappe over ryggen. Hun talte dansk, og Malisevski fortæller, hun gav mig et kys på begge sider af mine kinder og til sidst af de panden. Så sagde hun, du er min bror, og jeg er din søster.